Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Գագիկ Ծառուկյանը գանգատվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահից, պնդելով, թե Տիգրան Մուկուչյանը կաշկանդում է իր շփումը ընտրողների հետ. Անդիմադիրների խոստումները իրատեսական չեն, այսօր Լոռիում հայտարարել է մարզի տարածքային ցուցակով առաջադրված պատգամավորի թեկնածու հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը. Քարոզարշավի շրջանակում հերթական աղմկահարույց միջադեպն է արձանագրվել Արմավիրի մարզում զենքի կիրառմամբ։ Թուրքիան եթե կանչելի դեսպանին Նիդերլանդներից, թուրք-հոլանդական վեճ նորորի սրվում է։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը պաշտոնական երկօրյա այցով մեկնելու է Մոսկվա։ Նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցման Պուտինը եւ Սարգսյանը քննարկելու են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մարտի 12-ին պաշտոնական այցով մեկնել է Ֆրանսիա։ Այսօր նա հանդիպումներ է ունենում խոշոր ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Վաղը նախատեսված է Իլհամ Ալիևի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթվամեջ Ֆրանսիայի մեր Հայաստանի նախագահը նա Ֆրանսուա Օլանդի հետ քննարկել էր նաև Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Պաշտոնական Անկարան բողոքի երկու նոտա է հղել Նիդերլանդներին, Թուրքիայի արտգործնախարարությունը պահանջում է Նիդերլանդների գրավոր ներողությունը, Հոլանդիան Թուրքիայի կառավարության անդամներին չի թույլատրել քարոշչական հանդիպումներ ունենալ թուրքական համայնքի հետ։ Դրսում ապրող Թուրքիայի միլիոնավոր քաղաքացիները կամ երկխաղաքացիները իրենց հայրենիքում անցկացվող համապետական ընտրություններին եւ հանրաքվեին քվեարկելու իրավունք ունեն։ ՄԱԿ-ի տվյալներով 2016 թվականին սիրիական հակամարտությունում աննախադեպ թվով ավելի քան 650 երեխաներ են սպանվել, եւս մի քանի 100 երեխա մահացել է հիվանդություններից, որոնք անհրաժեշտ դեղամիջոցների եւ բժշկական օգնության դեպքում հնարավոր կլիներ բուժել։ Այս մասին ասված է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի UNICEF-ի զեկույցում։ Պաշտոնական Թբիլիսին բողոքում է Աբխազիայում անցկացված խորհրդանական ընտրությունների դեմ, հայտարարում է, որ այդ ընտրությունները անօրինական են։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ասել է, որ դա օկուպացիոն ռեժիմը օրինականացնելու փորձ է։ Աբխազիայում խորհրդանական ընտրությունները անցկացվել են անցած կիրակի մարտի 12-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Արդեն Քարոզարշավի երկրորդ շաբաթն է մեկնարկում, քաղաքական ուժերը ամեն օր այս կամ այն մարզում հանդիպումներ են կազմակերպում փորձելով շահել ընտրողների համակրանքը։ Արագածոտնի մարզում այսօր Գագիկ Ծառուկյանն էր, այս անգամ էլ այս մարզի բնակիչներին էր բացատրում, թե պաշտոնի համար չի դուրս եկել պայքարի։ Ուշագրավ է, որ ծրագրային խոստումները ներկայացնելուց հետո Ծառուկյան Դաշինքի առաջնորդը գանգացվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահից, պնդելով, թե Տիգրան Մուկուչյանը կաշկանդում է իր շփումը ընտրողների հետ։ Արագածոտնի մարզում աշխատում է իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը, մենք այս պահին հեռախոսի կապ ենք հաստատել նրա հետ։
Ով մեղավոր է երկրում ստեղծված վատ վիճակի համար, պետք է հեռանա այսօր կարուսիցուն իրականացնելով Արագածոտնի մարզում, մասնավորապես Ապարան քաղաքում, հայտարարեց Սարուկյան Դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանը, ով իդեպ երբեւե այդ կարոշության ընթացքում դեռևս իշխանապողության անհրաժեշտության մասին դեռ չի հայտարարել։ Ապարանում իր ելույթը Սարուկյանը հավելեց հատկապես երկրում ստեղծված տնտեսական վիճակին անդրադարձով, նա մասնավորապես խոսում էր քաղաքացիների հուզող ամենահիմնական խնդիրների մասին, առաջնայինը համարելով 100%-ադրույքով վարկեր տրամադրելու հնարավորությունը։ Ինչպես մնացած բոլոր քաղաքներում, Արագածոտի մարզի Թալին, Ապարան, ինչպես նաև Աշտարակ քաղաքներում Սարուկյանին քաղաքացիները դիմավորում էին նամակներով եւ տարբեր խնդրանքներով, հիմնականում նյութական խնդրանքներով էին դիմում Սարուկյան Դաշինքի առաջնորդին։ Ընդ որում հիշեցնենք, որ օրեր առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Մուկուչյանը նշել էր, որ քարոշչության ընթացքում նմանատիպ օգնությունների տրամադրումը կարող է ստիպել ընտրակաշարք և նաև խոստումը ապրիլի 2-ից հետո օգնության տրամադրման կարող է ևս ընտրակաշարք ստիպել և Սարուկյան այսօրից ելույթներում անդրադարձ կատարեց Մուկուչյանի զգուշացմանը։
Մարդ չկա, որ դեմոկրատ չլինեմ։ Պարոն Մուկուչյանն էլ օրենք անում, իր կենտրոնական ազնվության նախագահ։ Մարդկանց խոստում էլ չտաս։ Մարդիկ ասում են, ասեմ, խնդրի չկա, ապրիլի 2-ից հետո գնացեք ստեղ, ես հասցվեց, ասում են, խոստումն էլ անդրակաշար։ Լավ, մարդիկ թող մեռնեն, ցավը տան, ոչ մի բան էլ չեմ խոստանեմ, ժողովան։ Պարոն Մուկուչյանը արգել էլա։
Ապարանում տարեցիկին մոտեցավ Սարուկյանին և կրկին օգնություն էր հայցում, ինչինի պատասխան հայտնի գործարարը նշեց, որ եթե Տիգրան Մուկուչյանից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժողովի նախագահից թույլտվություն բերի, ապա ինքը անպայման օգնելու է այդ կնոջը և նրան հորդորեց գնալ հենց Մուկուչյանի մոտ։ Այդուհանդերձ Սարուկյանի հետ շրջող անձինք հավաքում էին նամակները, քաղաքացիների խնդրանքները և խոստանում, որ անպայման անդրադարձ են կատարելու դրան։
Հանդիմադիրների խոստումները իրատեսական չեն այսօր Լոռիի մարզում քարոզարշավի շրջանակներում հայտարարել է մարզի տարածքային ցուցակով առաջադրված պատգամավորի թեկնածու ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Ամփոփելով քարոզարշավի առաջին 7 օրերը Վահրամ Բաղդասարյանը դրանք հագեցած ակտիվ է գնահատել։ Լոռու մարզից հաղորդում են Արես Ստեփանյանը։
ԹՎ9-ն ընտրատարածքում իշխող կուսակցության կողմից ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված Վահրամ Բաղդասարյանն աբսուրդ է համարում ընդդիմադիրների կողմից հնչեցված նախընտրական խոստումների իրագործումը մեկ ամսում, նույնիսկ մեկ տարում։ Հիշեցնենք, օրերս Սարուկյան Դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանը Վանաձորում հայտարարեց, թե մեծամասնություն ունենալու դեպքում մեկ ամսում կիրագործի իր բոլոր նախընտրական խոստումները։ Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավարը, սակայն, այդպես էլ չհստակեցրեց, թե որ քաղաքական ուժին նկատի ունի։
Այդն քաղաքական ուժերի մեծ մասը եղել են իշխանության մեջ, այն ժամանակ նրանք կարող էին այդ նպատակներն իրականացնել եւ նման խոստումներ տալ, միանսամ մեկ տարվա ընթացքում նման քայլեր կատարել, դա անիրական է համարում։ Որևէ իշխանություն իր երկրի ճշնամին չի եւ չի եղել։ Արցանկացա ժամանակահատվածում որ եղել է։ Ամեն ինչ պետք է նայել հնարավորության սահմաններում, այլ խնդիր է, որ այդ հնարավորությունները լավ չեն օգտագործ։
Անդրադառնալով ընտրակաշարք բաժանելու մասին լուրերին, Բաղդասարյանը հորդորեց բնակչությանը զերծ մնալ նման գայթակղություններից, իսկ թեկնածուների խորհուրդ տվեց քաղաքական կամք դրսևորել երկրին հարիր ազգային ժողով ձևավորելու համար։ Թեկնածուի կարծիքով քաղաքակիրթ պայքար է ընթանում։
Եղել են նման նեգատիվ երևույթներ, բայց գնալով ավելի պայքարը քաղաքակիրթ է դառնում և իմ առաքելությունը հիմնականում դա է, որ պետք է հորդորենք մեր բնակչությանը, հանրությանը, որպեսզի զերծ մնա նման գայթակղություններից և նաև քաղաքական ուժերին, գործիչներին, առանձին, թեկնածուներին, մենք պետք է հորդորենք, որ դրսևորենք քաղաքական կամք, որ կարողանանք մենք ձևավորել այնպիսի ազգային ժողով, որը հարիր կդնի մեր երկրի և մեր պետության։
Բաղդասարյանը հակադարձեց նաև ընդդիմադիրների այն պնդումներին, թե Հայաստանում վախի մթնոլորտ կա։
Հակառակը թեկնածուները պետք է ժողովրդից վախենան։ Օրինակ ես մտածում եմ, որ ժողովրդին վախացնողը ինքը պետք է վախենա առաջին հերթին ժողովրդից, այդ մթնոլորտ ստեղծողը։ Չի կարելի կատականել հանրությանը, ժողովրդի հետ չի կարելի կատականել։ Ինչ է նշանակում վախի մթնոլորտ։ Թող իրենք էլ իրենք այդ վախի մթնոլորտում գնան և իրենց խղճի դիմաց կատարեն ճիշտ ընտրություն։ Ինձ թվում է, որ վախի մթնոլորտ ստեղծողները որևէ մեկ անգամ հաջողության չեն կարող հասնել։
Խորհրդարանում հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարն այսօր Վանաձորում հանդիպեց անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի հետ։ Հանդիպմանը ներկայացնում էր, թե ինչպես է աշխատելու նոր ազգային ժողովը, թե ինչ ծրագրեր է իրականացնելու գործող իշխանությունը, դանդաղ տեմպերով, բայց Բաղդասարյանի պնդմամբ անվտանգ և արդյունավետ։
Ընտրական մրցապայքարի ընթացքում կրքերը հատկապես մարզերում են օրորի թեժանո, մասնավորապես 3 հայտնի դարձա, որ զենքի կիրառմամբ միջադեպ է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում Ջրառատ գյուղի գյուղապետ հանրապետական Սամվել Գալստյանը, ով ըստ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի հաղորդագրության փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի բարեկամն է, սպառնացել է օրը Դաշինքի համակրին, այսօր տեղեկացանք, որ գործով բերման ենթարկվածները ազատ են արձակվել։ Այս պահին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է Ջրառատում, փորձում է տեղեկություն ստանալ միջադեպի մասին, երեկուշ երեկոյան էլ ազատության նկարահանող խումբներ գյուղում հանդիպել Դաշինքի անդամ Էլինար Վարդանյանի ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ըստ մեզ հասած տվյալների, այո, ուրեմն կրակոց է եղել, որը հետագայում ուրեմն փորձել են այսպես վնասազերծել կրակողին և զենքը հանձնել են ոստիկանության։
Այսինքն փող ոստիկանապետ Երանուսյանի բարեկամ, ով Ջրառատ գյուղի գյուղապետն, այդ գյուղապետի կողմնակիցները կրակել են ձեր համակիրների ուղղությամբ, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Այո, այնքանով, որքանով տեղեկատվության է տիրապետում ենք մենք, այո, գյուղապետի ուրեմն կողմնակիցները կրակել են մեր համակիրների ուղղությամբ։
Եվ սա ինչ է նշանակում, այի ընտրություններին, հատկապես ընտրություններին ընդհանրաց, ինչ գնահատական ունեք այս իրավիճակի հետ կապված, տեղյակ եք նաև, որ բռնությունների այլ դեպքեր են տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում, Արարատի մարզում։
Այո, ես իհարկե գիտեմ, որ սովորաբար մեզ մոտ ընտրությունները այսպես խաղաղ միջավայրում, խաղաղ մթնոլորտում չեն ընթանում, բայց այս ընտրությունները ուրեմն յուրահատուկ են այսպես լարվածությամբ և թերևս յուրաքանչյուր միջադեպը այդ մասին է վկայում։ Ավելին, այս դեպքը խոսում է այն մասին, որ գյուղապետը, որը ի պաշտոն է, պարտավոր է ապահովել նախընտրական քարոշչության ընթացքում համայնքը, ուրեմն համայնքի անվտանգությունը, որովհետև իր համայնքում է անցկացվում հանդիպումները, ինքն է հրահրում փաստորեն միջադեպեր, ինքն է հրահրում ավելորդ լարվածություն։
Որն է նպատակը։
Թերևս ես կարծում եմ ճիշտ կլինի հարցնել եւ հենց
դուք ինչ եք կարծում։
Գիտեք, սա այսպես իշխանություններին շատ հաճախ բնորոշ մեթոդ է։ Հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ գյուղապետը ուրեմն վերջին հաշվով ՀՀԿ-յական է եւ նա մի կողմ, եթե թողնենք նույնիսկ ուսակցական պատկանելությունը, այստեղ շատ կարեւոր է, որ նա հանդես է գալիս համայնքի ղեկավար եւ որպես համայնքի ղեկավար պարզապես իրավունք ճուներ հրահրել նման մեթոդ։
Ինչպես կգնահատեք այն հանգամանքը, որ փաստորեն միայն ձեր կողմնակիցներին են բերման ենթարկել եւ միջդեռ դուք պնդում եք, որ գյուղապետի հա կողմնակիցները, գյուղապետը հիշեցնենք փող ոստիկանապետ Երանոսյանի ազգականն է, հրազեն են կիրառել ձեր համակիրների նկատմամբ, այս հանգամանքը, որ ոստիկանությունը բերման է ենթարկել միայն ձեր համակիրներին, կողմնակիցներին, ինչ գնահատական ունեք դուք։
Ես պետք է անկեղծ ասած նշեմ, որ ոստիկանությունում մենք ինքներս էլ այդ հարցը բարձրացեցինք եւ մեզ վստահեցրեցին, որ իրականացվելու է բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ քննություն եւ միջադեպին առնչություն ունեցող ցանկացած ոք ուրեմն անցնելու է քննությունով։ Հետեւաբար ես կփորձեմ այսպես այս պահին ձեռն պահ մնալ եւ սպասել քննության ընթացքում իրական արդյոք պահպանում են իրենց խոստումը եւ արդյոք քննությունը ընդանալու է բազմակողմանի եւ ամբողջությամբ եւ իրոք ներգրավելու են միջադեպի բոլոր մասնակիցները։
Հանդիմադիրհակի եւ իշխանության հետ կոալիցիա կազմած Հոյիդայի տեկնածուների միջև թեժ բանավեճը երեք տեղի ունեցել ազատության տաղավարում։ Թեման ՀԿԺԿ Դաշինքի խաղաղության ծրագիրն էր, որը դաշնակցության կարծիքով այսօր կոռեկտ չէ օրակարգ բերել։ Փոխադարձ մեղադրանքների շարանում շոշափվել են պատմական տարբեր իրադարձություններ։ Հրայր Թամրազյանն է զրուցել Լևոն Զուրաբյանի եւ Լևոն Մկրչյանի հետ, առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված։
Բոլորս պայքարում ենք երկու կողմից մահացու սպառնալիք ներկայացնող պարոն Զորաբյան թշնամու դեմ։ Այսօրվա ընտրություններին բերել դա դարձնել խոսքի առարկա եւ այլն, դա մցնել թեմատիկայի մեջ, իմ կարծիքով կոռեկտ չի։
Եթե կարես,
համար խաղաղությանը կարող ենք բանաձևը որոշենք, եթե մենք համաձայն ենք այսօր բանակցային սեղանի վրա դրված են սկզբունքներ, այդ սկզբունքները Ադրբեջանը չի ընդունում, եթե Ադրբեջանը այդ սկզբունքները չի ընդունում, խոսել փողզիջումներից չենք կարող, որովհետեւ ինքը չի ընդունում որևէ
զիջում։ Ես կապած ինքը թող շարունակի, ես պարոն Զորաբյան, ես
մի շարունակի
իշխանության մաս դառնալով այսպեսի ծրագրում բան ունեք գրած։ Մենք Հայաստանում նոր սկիզբ ենք դրել մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում, որակական փոփոխությունների սկիզբ։ Մենք սկսել ենք Արցախով, միասին հաղթել ենք Արցախում, կարողացել ենք ազգային հուն վերադարձնել երկրի քաղաքական ուղեգիծը, կարողացել ենք կառավարման համակարգ փոխել։ Հիմա այստեղ դուք ասում եք իշխանության մաս դառնալով մենք սկսել ենք Արցախով, ասենք հասկան, բայց դուք այն ժամանակ իշխանության մաս չէիք բոլորովին։
Այո,
ժամանակ է մենք վարում իրանք փողոցներում միտինգ էին անում իշխանության դեմ, բայց
չէ, մենք Շուշին գրավում էր դաշնակցության գումարտակը բազմորեն, դուք այն ժամանակ
այսինքն
մենք գիտենք, չէ, իհարկե գիտեք, ես այն շերտը չեմ, որ այդ ժամանակը չեմ։
Ես հիմա պատասխանեմ ես նախ մենք տեսանք, որ երբ որ խոսք է գնում ռազմավարության մասին, իսկ ռազմական առումով ամենակարևոր ռազմավարական ռեսուրսները, դրանք ռազմականն է, տնտեսականն է եւ քաղաքական ռեսուրսն է, ժողովրդագրական ներդրումն եւ ժողովրդագրական։ Մենք ռեսուրսների հաշվարկ ենք ներկայացնում մեր զրուցակցին, ինքը դրա մասին ոչ մի բան չի ասում եւ անցնում է ինչ-որ բաժակաճառերի հայի տեսակի մասին։ Հիմա խոսենք այդ դեպքում, փորձեմ պատասխանել հարգարժան պատմաբան Լևոն Մկրտչյանին, հենց պատմության փաստերով։ Առաջինը,
ուզում եմ հիշեցնել, որ Շուշին վերցնենք,
ռազմական ջոկատները ստեղծվել են 1988 թվականի նոյեմբերին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոչով եւ հնակոչ արել զինվել բոլորին, ստեղծվեցին այդ ջոկատները, գնացին քնապաշտպանության Լեռնային Ղարաբաղ։ Ճիշտ է, եղել են նաեւ որոշակի կուսակցական ջոկատներ, որը քան լավ չէ, բայց սկզբից եղել են հայոց համազգային շարժման ջոկատները, հետո եղել են նաեւ առանձին դաշնակցական ջոկատները, բայց դա ասել դա ստեղծում էր բավականին քաոտիկ վիճակ ֆրոնտում, եւ ընդամենը 92-ից 93 թիվը այն ժամանակ, երբ որ բոլոր այդ կուսակցական ջոկատները վերացվեցին, ստեղծվեց արդեն ռեգուլյար բանակ, որը եւ դարձավ մեր հաջողությունների գրավականը, արդեն գործում էր պետական ռեգուլյար բանակ, եւ այդտեղից արդեն մենք գնացինք դեպի հստակ ռազմական հաջողություն։ Հիմա ես ուզում եմ հարգարժան պատմաբանին հիշեցնեմ, որ այս ամենիչի հետևանքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի այն հազվագյուտ ղեկավարներից է, որի պաշտոնավարման օրոք ինքը ստացել է 29,000 կիլոմետր Հայաստանի տարածք, եւ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը 12,000-ով ավելացրել է։ Այդ պարտվողական քաղաքացիություն տանող նախագահը ավելացրել է այդ տարածքը։ Եթե իսկապես Լևոն Մկրտչյանը լուրջ է համարում, որ Շուշիի օպերացիան կարող էր առանց, չեմ ուզում պետական գաղտնիքներ բացել, առանց համաձայնության արվել, ուրեմն թող մնա իր խղճին, բայց հարցը դա չի, ես փաստ եմ, ես հիմա փաստ եմ նշում։ Իսկ ինչ արել դաշնակցությունը մեր պատմության մեջ գլխավոր հողտվողը։ Չկարողացան պաշտպանել հայ բնակչությանը Օսմանյան կայսրությունը։ Դաշնակցությունը, դաշնակցելով Իտիհադ եւ Վեթերակի կուսակցության հետ, միասին կատարեցին հեղափոխություն Օսմանյան կայսրությունում, բերեցին նրանց իշխանության, դա դաշինք է։ Հետո հայ բնակչությանը զինաթափեցին, լրիվ անպաշտպան վիճակի մեջ դրեցին հայ բնակչությունը, որի պատճառով հնարավոր դարձավ ցեղասպանությունը, եւ այս մարդկանց պատճառով մենք 60,000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան Հանրապետությունից սխալ վարած քաղաքացիական պատճառով կորցրեցինք 30,000-ը։ Դաշնակցությունը հայոց պատմության մեջ եղել է ամենամեծ հող հանձնողը, ամենամեծ հողտվողը, ու հենց այն պատճառով, որովհետև վարել է անհերատես քաղաքականություն, հաշվի չնստել քաղաքական իրողությունների հետ, եւ պարտվել է բոլոր պատերազմներում։ Հիմա, երբ որ մենք վերջապես դիլելով ձեր կարծիքով պարտվողական, խոսելով քաղաքացիական մասին, հաղթանակներ ենք տարել, դուք հիմա նորից փորձում եք տարել իբր թե հաղթողական քաղաքացիություն, եւ կրկնում եք նույն սխալը, ինչ որ կրկնել եք այն 1920 թվականին։ Բան
ասեմ, թեման փակենք, ուրեմն ուշադիր լսեք, հենց հիմա դուք այդ ձեր խոսքերով ձայն եք կորցնում, որովհետեւ հայ ժողովուրդը հիանալի գիտի ինչի ինչոց է։ Այդ զինաթափումը չի եղել այդ թվականին, զինված ջոկատները տրվել են 15 թվականին, հին հռոմեական ասացվածքը, ասում են նա ով իրանցյալին նայում է մեծամտ տուցապ, ապագային նայելու վախով ու կասկածանքով։
Թուրք-հոլանդական վեճնորոգի սրվում է Թուրքիանի երեկանչել իր դեսպանի Նիդերլանդներից, թեմային առաջացել է Արմեն Քորոյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հրավիրել է Անկարայում Հոլանդիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դան Ֆեդո Հույսինգային եւ պաշտոնական բողոք հայտնել Թուրքիայի ընտանեկան հարցերով նախարար Ֆաթմա Բեթուլ Սայան Քանային արտաքսելու, արտաքին գործոց նախարար Մևլութ Չաուշօղլուի օթանավի վայրեջք արգելելու եւ թուրք ցուսարարների նկատմամբ ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժ կիրառելու համար։ Ամստերդամի եւ Անկարայի հարաբերությունները անցած օրերին աներևակայելի ծրվել են սահմանադրական հանրակրվեի պատրաստվող Թուրքիայի քաղաքական կուսակցությունների առաջատար գործիչներն ու կառավարության անդամները քվեներ վաստակելու համար ցանկանում են հանդիպումներ անցկացնել եվրոպական այն երկրներում, որտեղ կան խոշոր թուրքական համայնքներ։ Գերմանիայում Չավուշօղլուի հանդիպման խափանումից հետո նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել է, թե այդ երկրում նացիստական գործելակերպը վերականգնվել է, ինչը վրդովմունքով է ընդունվել Բեռլինում։ Հիմա էլ Էրդողանը զայրույթն ուղում է Հոլանդիայի վրա։
Peki Hollanda, çarşamba günü yapılacak bir seçime sen Türkiye-Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan bunun bedelini ödeyeceksin. Դա biz olması gerekenler henüz yapmış değiliz.
Դելավ Նիդերլանդներ, դու զոհաբերեցիր թուրք-հոլանդական հարաբերությունները հանուն չորեքշաբթի օրը կայանալիք ընտրությունների, եւ դրա համար թանկ գին կվճարես, այո, թանկ կվճարես, մենք դեռ չենք սկսել մեր քայլերը, անցած շաբաթօրն ասել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Հոլանդիայում էլ նախընտրական կրքեր են, մարտի 15-ին ներկայացուցիչների պալատի ընտրությունն է, թուրքերի հանդիպումների անցկացումը կվկայեր իշխանության թուլության մասին, ինչից կօգտվեին աչակողմյան եւ պոպուլիստական ուժերը։ Թուրք երկու նախարարները պետք է հանդիպեին հայրենակիցներին, երբ հայտնի էր դարձել, որ միջոցառումները արգելվել են, թուրքերը Ռոթերդամում փորձել են բողոքի ցույց անցկացնել, սակայն ոստիկանները այն ցրել են։ Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյութեն պարզաբանել է, որ կառավարությունը թուրք նախարարին խնդրել էր չժամանել, հաշվի առնելով Ռոթերդամում ակնկալվող լարվածությունը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, լսեք մեր ժամը 4-ին ծրագիրը, Վարեց Անուշ Մկրտչյանը։